ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ ፈነውና ሕዚ ይጅምር። ሎሚ ሓሙስ 11 ሓምለ 2016 ወይ ድማ 18 ሓምለ 2024 እዩ ሳራ ፍሳየ ምስ ናይ ሎም ዕለታዊ ፈነወና ብሓንሳብ ምሳኹም ከምስ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኣብ ማዓስከር ኩመር 10 ኣባላት ፖሊስ ብዕጡቓት ተቐቲሎም ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ኣብቲ ትማሊ ንሳልሳይ መዓልቲ ዝቐፀለ ዋዕላ ሪፐብሊካን ምክትል ሕፀይ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ዘተሓረየ ጄዲ ቫንስ ዝለዓለ ጠመ ተረኺቡ ዘምሰየሉ ምሸት ዝድህስስ ሓደጋ ምፅናት ንዘፀላልወን ዘሎ ፔንግዊን ኣፍሪካ ንምድሓን ዝግበር ቃልሲ ዝጥምት ፀብጻብ ክህልወና እዩ ስጋብ ከምኡ እውን ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክህልወና እዩ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክተምሲኡ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክንቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና ኣሎ። ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝደኮነ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10 ፖሊስ ክሞቱ ከለዉ ሓደ ህፃን ቆሲሉ ኣሎ። ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ንዝሰገሩ ስደተኛታት ኣዕቂቡ ኣብ ዘሎ ማዓስከር ኩመር ምዕራብ ጎንደር መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ትማሊ ረቡዕ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኣለዉ። 10 ኣባላት ሓለዋ ፖሊስ ተቐቲሎም ኣብቲ ማዓስከር ተዓቂቦም ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደ ህፃን ከም ዝቆሰለ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንድምፂ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ማዓስከር ሎሚ ብኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ይሕሎ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ስደተኛታት እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ዝፀንሖም ስግኣት ስእነት ፀጥታ መሊሱ ዘጋድድ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ደጊሞም ሓቲቶም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ድሕንነት እቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ጥቓ ገርበ ጉራቻ ክልል ኦሮምያ ብዕጡቓ ዝተጫዊ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ደባርቕ ከም ዘተሓሳስቦም ኣብ ዝቐረባ ጋር ነፍሲ ምስ ተኸፈለና ናፃ ወፂና ዝብሉ ተምሃሮ ገሊፆም ንድሕንነትና ያስጋኣና እዩ ኢሎም መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ተምሃሮ ብዕጡቓት ሸኔ ተጨውዮም ከም ዝቐነዩን ካብ 300 ክሳብ 500 ሽሕ ጋር ነፍሲ ተኸፊሉሎም ናፃ ከም ዝወፁን ሓቢሮም። ኣብ ዝተጫወይሉ እዋን ብዙሕ ምቕጥቃጥን ምንግልትዓን ወሪድና እዩ ዝብሉ እቶም ተምሃሮ ሎሚ እውን ኣብ ትሕቲ እቶም ጨወይቲ ኣለዉ ዝብልዎም 67 ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስቓይ ኣሎ ብምባል ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መናእሰይ ወላይታ ሶዶ ነቶም ዝተጫወዩ ተምሃሮ ንምፍታሕ ዓሊሞም ዓለባ ኣንፂፎም እናለመኑ ገንዘብ ተኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ዝመፀ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሶሙን መብዛሕትኦም ዝተጨውዩ ከም ዝዘፍተሐ ገሊጹ ነይሩ። ገንዘብ ተኸፊሉልና ኢና ተፈትሒና ዝብሉ ተምሃሮ ግና መንግስቲ ነቶም ዝተጨውዩ ናፃ ንምውፃእ ዝገበሮ ጻዕሪ የለን ይብሉ። መንግስትን እቶም ተምሃሮን ሸኔ ኢሎም ናይ ዝገልጽዎ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣፈኛ ብወገኑ እቲ ዝረበሉ ዘሎ ጨወያ ብሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ከም ዘይተፈጸመን ብኣንጻሩ ድኽመት መንግስቲ እዩ ተሓታቲ ከም ዝበለ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰራዊት ኡክራይን ሓገዝን ተዓለምን ዝልግስ ብኔቶ ዝቖመ ኣሃዱ ስርሑ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ኣዋርሒ ከም ዝጅምር ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግ ኣፍሊጦም። ንሶም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስልጠና መስከረም ከም ዝጅምር ሰለስተ ኮኸባት ዘሎ ጀነራል ዝመርሖም 700 መኮንናት ከም ዘሳትፍን ገሊፆም። የንስ ስቶልተንበርግ ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ኣስታት 50 መራሕቲ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ብሪጣንያ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሮም እዩ። ንጐስጓስ ወፍሪ ምርጫ ናብ ላስ ቬጋስ ይጓዓዙ ዝነበሩ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝሓዞም መደቦም ሰሪዞም ናብ ገዝኦም ከም ዝተመልሱ ተሓቢሩ። ናይ ኮቪድ ምልክታት ከም ዘለዎም ዝተገልጸ ፕረዚደንት ባይደን ካብ መልከፍቲ እቲ ቫይረስ ናጻ ክሳብ ዝኾኑ ኣብ መንበሪ ገዝኦም ዴላወር ኮይኖም ክሰርሑ ምዃኖም ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ዣን ፒየር ኣመልኪታላ። ፕረዚደንት ባይደን ድሕሪ ዘጋጠሞም መልከፍቲ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝረኽቡን ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ከም ዘለውን ሓኻይሞም ይገልጹ ኣለዉ። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ 2022 ቅድሚ 2 ዓመት ምዃኑ ክልተ ግዜ ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዞም ነይሮም እዮም። ኣብ ምዕራብ ቻይና ከተማ ዥንጎንግ ንስፍራ ዓዳጋ ዘባርዕን 16 ሰባት ዝቐተለን ሓዊ ብሓደ ሰራሕተኛ እቲ ህንፃ ዝተወልዐ ከም ዝኾነ ቻይናውያን መርመርቲ ገሊፆም። እቲ ባርዕ ሓዊ ትማሊ ረቡዕ ምሸት ከም ዘጋጠመ እቲ ዜና ይሕብር። ብመሰረት ዥንዋ ትካል ዜና ኣብቲ 14 ደርብታት ዘለዎ ህንፃ ስፍራ ዓዳጋ ዝነበሩ 75 ሰባት ብሰላም ካብቲ ህንፃ ንክወፁ ተገይሮም እዮም ይብሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ። ኣብ ቻይና 947 ግዜ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመን ምስ ዓሚ ክነጻጸር ከሎ ብ19 ሚታዊ ከም ዝወሰኸን እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብናዕቢ ተምሃሮ ኣብ እትሕመስ ዘላ ባንግላዴሽ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሼክ ሓሲና እቲ ናዕቢ ክሃድእ ጸዊዐን ተምሃሮ ብግዲኦም ንመደብር ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኣባሪዖሞ። ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ዛጊድ 32 ተምሃሮ ከም ዝተቐትሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ ሓቢሩኣሎ። ዝርዝሩ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣንጻር ፖሊስ ሓያል ተቃውሞ ዝገብሩ ዘለዉ ተምሃሮ ፖሊስ ስቪላዊ ምምሕዳር ባንግላዴሽ ክልወጡ ዝጠልቡ እዮም። ፖሊስ ነቶም ናዕበኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ጥይትን ክትኩስ እንከሎ ከም ኣምሳየ ሕርቃኖም ድማ ንሓደ ዝዓበየ መደበር ቴሌቭዥን እተሃገር ሓዊ ቃፂሎሞ። መደባት እቲ ቴሌቭዥን ክቋረፅ እኳ እንተደፍአ ዛጌት ግን በቲ ሓደጋ ዝሞተ ኣባልቲ መደበር ዘይምህላው ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ይጠቅስ። መንግስቲ እቲ ናዕቢ ክሳብ ብዝሃድእ ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስታትን ክዕፀዋ ኣውጂ እዩ። እንተኾነ እቲ ናዕቢ ናብ ጎደናታት ስለ ዝለሓመ እቲ ዝድለ ምህዳ ኣይመፀን። ሎሚ ሓሙስ 25 ካብ ተሰለፍቲ ክቕተሉ ከለዉ ምስ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ቐትለ ተደማሚሩ ናብ 32 ደይብሎም። ብዘይከኦም ኣስታት 1,000 ዝበፅሑ ተምሃሮ ብፖሊስ ቆሲሎም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ኣሎም። ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝቐፀለ ተቃውሞ መንግስቲ ንዝገበሮ ፖሊሲ ምቁፃር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክቕልስ ዝሓትት እዩ። ብመሰረት ሕጊ ባንግላዴሽ ኣስታት ሓደ ፍርቂ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ንስድራን ደቂ ንእቶም ኣንጻር ፓኪስታን ኣብ 1971 ዓ ም ዝተገብረ ኩናት ዝተዋግኡ ዝተሓዘአ እዩ። ነቐፍቲ እዚ ኣገባብ ኮታ ነቶም ንመንግስቲ ዝድግፉ ዘርብሕን ምዕሩይ ኣገባብ ዘይምዃኑን ብምውቃስ ክስረ ዝደጋጊሞም ክሓቱ ጸኒሖም እዮም። እዚ ነቲ ዘሎ ኮታ ንምዕጻፍ ብተምሃሮ ዝጀመረ ኣድማ ናብ ካልእ ማሓውራት መንግስቲ እውን ሰጊሩሎም። ኣብ በበይኑ ከተማታት እቲ ሃገር ናብ ጎደናታት ዝወፁ ዘለዉ ተሰለፍቲ ነታ ካብ ግዜ ምልካዊ ምምሕዳር ተርእላ ዝብልዋ ቀዳሚት ሚኒስትር ሓስና ካብ መዝነታ ክትወርድ ይሓትለዉ። ኣብ መንጎ ሓይሊ ፖሊስን ተምሃሮን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ እናሓየለ ኣብ ዝመፀሉ ሎሚ ሓሙስ ኣስታት 60 ዝበፅሑ ኣባላት ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተኸርዲኖም ውዒሎም ኣለዉ። ጸኒሑ ግን ብሄሊኮፕተርን ፍሉይ ኣሃዶን ካብቲ ተኸቢቦምሉ ዝነበሩ ክወፁ ከም ዝተገብረ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይሕብር።
ኣብ መወዳእታ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝሃደሙ ፍሉጥ ሰብ ኣብ ደቡብ ኮርያ ምክትል ሚኒስትር ንክኾኑ ብፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ከም ዝተሸሙ ተፈሊጡ። እዚ ሽሞት እዚ ነቶም ካብ ሰሜን ሃዲሞም ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝነብሩ ሰሜን ኮርያውያን ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተዋህበ ስልጣን እቲ ዝለዓለ እዩ። ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዩን ሱክ ዮል ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እቲ ታኢ ዩንሁ ዝተባህለ ሰሜን ኮርያዊ ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ኣመኻሪ ሰላማዊ ሕብረት ኮይኑ ከም ዝተሸመ እውን ጠቒሱ ኣሎ። ታኢ ቅድሚ 8 ዓመት ክስልም ከሎ ኣብ ለንደን ኤምባሲ ሰሜን ኮርያ ከም ሚኒስትር ሰሜን ኮርያ ኮይኑ የግልግል ነይሩ። ደቀይ ሕማቕ ናብራ ኽነብሩ ድልየተይ ኣይኮነን ይብል ንሱ። ክሳብ ሎሚ 34,000 ሰሜን ኮርያውያን ናብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝሃደሙ ኣሶሲየትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ካብ ዜና ከይወፃእና ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 18 መድረኽ ዙር ፈረንሳይ ውድድሩ ብሰላምን ኣብ ግዚኡን ዝወድአ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ነታ ለቢስዋ ዝኣተወ ቀጠልያ ማልያ ዓቂብዋ ኣሎ። ኣብቲ 179.5 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ናይ ሎሚ መድረኽ ብቅድሚ እቲ ማለ ሓደጋ ምውዳቕ ዘጋጠሞ ቢንያም ገለ ገና ቁስሉ ከይሓወየ እዩ ውድድሩ ዝቕፅል ዘሎ። ሎሚ ኣብ ዝነበረ ቅፅበታዊ ውድድር ቢንያምን ዝስዕቦ ዘሎ ያስፐር ፊሊፕሰንን ነጥቢ ስለ ዘየመዝገቡ ኣብ መስርዕ ዝተለወጠ የለን። ኣብዚ ሰለስተ መድረኻት ትሪፍዎ ዘሎ ውድድር ዙር ፈረንሳይ ድማ ቢንያም ንፊሊፕሰን ብ33 ነጥቢ ይቐዲሙ ብውህሉል ነጥቢ ይመርሑ ኣሎ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደብና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፅብፃብና ክንሓልፍ። ኣብ ዞባ ጎንደር ዝርከብ ማዓስከር ኩመር 10 ኣባላት ሓለዋ ፖሊስ ብዕጡቓት ምቕታሎም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ፍጻመ ትማለ ረቡዕ ንግሆ ዘጋጠመ ኮይኑ ዛጊድ መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ እቶም ንሓለዋ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንካልኦት እውን ምቑሳሎምን ምጭዋዮምን ዝበፅሓና ዜና ይሕብር። መብዛሕትኦም ሱዳናውያን፣ ኤርትራውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ዝርከብሉ ማዓስከር ኩመር ቅድሚ ሎሚ ዘለዎም ስግኣት ፀጥታ ደጋጊሞም ከስምዑ ምፅንሖም ዘዘከርዩ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከብን ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ዝነብርሉን ማዓስከር ኩመር ኣብ ልዕሊ ሓለውቲ ዝኾኑ ፖላዊስ ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ከም ዝቆሰሉን ስደተኛታት ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ንድሕነቱ ብምስጋእ ስመይ ከይጥቀስ ዝበለና ሓደ ሱዳናዊ ስደተኛ በቲ ትማሊ ንግሆ ማለት እውን 1/2/2016 ዓ.ም ብዕጡቓት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓለውቲ እቲ ማዓስከር ዝኾኑ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቐተሉ ይገልጽ። እቲ ንግሆ ሰዓት 11 ዝጀመረ ተኽሲ ን30 ደቃይቕ ዝኣክል ጸኒሑ እዩ። በቲ ውግእ 9 ኣባላት ፖሊስ እንትቕተሉ 4 ድማ ቆሲሎም እዮም። እቶም ዕጡቓት ንኽልተ ሰባት እውን ጨውዮም ወሲዶም እዮም። ብዘይካዚ ሓደ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ብበራሪ ጥይት ኣብ ኢዱ ተሃሪሙ ቆሲሉ እዩ። እቲ ካሊእ ስደተኛ ግን ሰላም እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ትማሊ ንግሆ ሰዓት 11 ኣብ ማዓስከር ኩመር ኣብ ዝርከብ ናቁጣ ፌደራል ፖሊስ ዕጡቓት ብዝፈጸምዎ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ 10 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ። ብዘይካዚ በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ተጨውዮም ዝተወሰዱ እውን ከም ዘለውን እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ካብቶም ስደተኛታት እውን ሓደ ቆልዓ ብበራሪ ጥይት ኣብ ኢዱ ከም ዝተሃረመ ይረድእ። ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ብወገኑ በቲ መጥቃዕቲ ፖላዊስ ከም ዝተቐተሉ ምስ ገለጸ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከቢድ ሻቅሎትን ጭንቅን ፈጢሮሎ ይብል።
ከም ወለዲ፣ ከም ኣዴታት፣ ከም ህፃናት፣ ከም ሕሙማት ግን ኣዝዩ ናይ ኣእምሮ ጭንቂ ምስ ተወሳኺ ናብራ ኣብቲ ስደተኛ ወሊዱ ከም ዘሎ የፅናት የቀልልቲ ማለት እዩ።
ነቲ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም መብርሂ ክህቡና ዝሓተትናዮም ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ቢሮ ጎንደር ዝኾኑ ኣቶ ኢሳያስ ዮራ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ግጭት ሰሚዐ ኣለኹ፣ ዘስዓቦ መጉዳእቲ ዝምልከት ግን ዝርዝር ሓበሬታ የብለይን ኢሎም። ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት እቲ ትካል ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ እውን ኣይሰመረን። ብዘይካዚ ካብ ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራ ርእይቶ ንምርካብ እኳ እንተጻዕርና ስልኪ ብዘይምልዓሎምን ሓበሬታ ብዘይምሃቦምን ርእይቶኦም ክነካትት ኣይከኣልናን። እቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ ስደተኛታት ድሕሪ እቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ነቲ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተቆጻጸሮ ገሊጾም፣ ናይቲ ማዓስከር ቀጻሊ ሓለዋ ግን የተሓሳስበና እዩ ኢሎም። እቲ ከባቢ ጸጥታዊ ቅልውላው ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ኣካላት ነቶም ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ከዛውርዎም፣ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክወስድዎም፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ናብ ሃገሮም ክመልስዎም እቶም ስደተኛታት ከም ዝሓቱ እውን እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ገሊጾም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወዳዳሪ ሕፁይ ምክትል ፕሬዚዳንት ሪፐብሊካን ኮይኖም ዝተመረፁ ጄዲ ቫንስ ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ዋዕላ ሰልፊ ሪፐብሊካን ቀንዲ ትኩረት ረኪቦም ኣምስዮም። መፃምድቲ ተወዳዳሪ ምርጫ 2024 ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ትራምፕ ዝኾኑ ቫንስ ፖሊሲ ወፃእን ድሕንነትን ብዝምልከት ኣሜሪካ ትቕደም ንዝብል ኣቀራርባ ሓንጎፋ ኢሎም ዝተቐበሉ እዮም። ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ወኪል ቪኦኤ ካትሪን ጀፕሰን ካብቲ እቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ሚልዋኪ ዊስካንሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንሪፓብሊካን ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ምክትሎም ኮይኑ ዝተመርፀ ሴናተር ጄ ዲ ቫንስ ኣብዚ ናይ ትማሊ ምሸት ዋዕላ ብምሉእ ሓይሊ እዩ ተራእዩ።
ሰራሕተኛታት ካብ ወፃኢ ምምፃእ ኣኺሉና እዩ። ኣሜሪካውያን ጽቡቕ ስራሕን ጽቡቕ መሃያን ንክረኽቡ ክንቃለስ ኢና።
ኣብ መላ ኣሜሪካ ብዙሕ ዘይፍለጥ ቫንስ ካብ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ የል ክፍሊ ሕጊ እዩ ተመሪቑ። ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ከዓ ን6ዱሽተ ዓመታት ኣገልጊሉ ሰናተር ኮይኑ ካብ ዝምረፅ እውን ሓደ ዓመትን ፈረቓን ኮይኑዎ ኣሎ። ንቫንስ ኣብቲ መድረኽ ዋዕላ ሪፓብሊካን ዘላለየቶ በዓልቲ ቤቱ ኡሻ ቫንስ እያ።
Chosen to help lead our country through some of its greatest challenges.
እዚ ሃገር ንገለ ዓበይቲ ብድሆታት ኣብ እትሰግረሉ ዘላ እዋን ኣብ ምምራሕ ንምሕጋዝ ተመሪፁሎ። ኣብ ልዕሊኡ እምነት ንዘሕደርኩም ኩለኹም የመስግነኩም።
ትማሊ ረቡዕ እቲ ዋዕላ ቫንስ ንርእሱ ምስ ህዝቢ ኣሜሪካ ከላሊ ጥራይ ኣይኮነን ዕድል ሂብዎ። ፖሊሲ ወፃኢ ብዝምልከት ዘለዎ መርገፂኡ እውን ኣረጋጊፁ ንምግላፅ ኣኽኢልዎ እዩ።
Together, we will make sure our allies share in the burden of securing world peace.
ንሰላም ዓለም ኣብ ምውሓስ ንዘሎ ጾር መሻርክትና እውን እጃሞም ምፍጻሞም ክነረጋግጽ ኢና። ንልግሲ ኣሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ንዝጠልማ ሃገራት ድሕሪ ደጊም ብነጻ ዝውሃብ ጉንዖ የለን።
ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽቡ ወከልቲ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ዋሕዲ ተመክሮ ቫንስ ዘሰከፎም ኣይመስሉን። ሓደ ካብኣቶም ካብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ዝተወከሉ ዋልተር ጉድዋተር
እዮም።
ብሓቂ ዝመረፅናዮ ሰብ መራሒ ክኸውን ተኽእሎ ዘሎ እዩ። መራሒ ንምዃን ተኽእሎ ከም ዘለዎ ኣርእዩ እዩ። ከምዚ ከማና ዝኣረገ እውን ኣይኮነን።
እቶም ወከልቲ ቫንስ ቅድሚ ሎሚ ንትራምፕ ብምውቃስ ዝተዛረቦ እውን እንተኾነ ዘተሓሳሰቦም ኣይመስሉን። ሓንቲ ካብኣቶም ሎራ ሺፈር ካብ ክፍለ ግዛኣት
ኤሎንሴን
መንእሰይን ብኣተሓሳስባ ክቕረፅ ዝኽእለን ምዃኑ ፈትየየ ኣለኹ። ኣሜሪካ ትቕደም ንዝብል እውን ብሓጎስ ዝተቐበለ ምዃኑ እውን ኣመስጋኒት እየ። ኣብ ትሕቲ ፅላል መሪሕነት ትራምፕ ኣዝዩ ክዓቢ ዝኽእል ይመስለኒ።
ኣብታ ንኣሜሪካ እንደገና ሓያል ንግበራ ዝብል ቃላት ዝተቓላሓላ ምሸት ንዶናልድ ትራምፕ ወደሙ እውን መረፅቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘለዎም ምርጫ ብከምዚ ዝስዕብ እዩ
ኣጠቓሊልዎም። እቲ
ዘሎ ምርጫ ኣብ መንጎ ብኣሜሪካ ዝሕበኑ ወይ ከዓ ብኣሜሪካ ዝሓፍሩን ሰባት ዘሎ ኣፈላላይ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ኣሜሪካ ንድሕሪዶ ትመለስ ወይ ከዓ ንቕድሚት ትገስግስ ዝብል እዩ።
እቲ ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ሎሚ ሓሙስ ምሸት ብመደረ ሕፁይ ሪፓብሊካን ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ክዕፀ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ሕፁይ ሪፓብሊካን ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ንምዃን ከም ዝተቐበልዎ መደረ ክገብሩ እዮም። እዚ ድሕሪ ኣብ ልዕሊኦም ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ፈለማ ህዝባዊ መደረ ትራምፕ ምዃኑ እዩ። ከም ፀብጻብ ካትሪን ጅብሰን ካብ ሚልዋኪ ዊስኮንሰን።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ክኢላታት ኣብ ኣፍሪካ ዝርከባ ኣዕዋፍ ፔንግዊን ኣብ 2025 ክጠፍኣ ከም ዝኽእላ የጠንቅቑ። ነዚ ብምግንዛብ እምበኣርዮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ክልተ ጉጅለ ንምክልኻል እተን ኣዕዋፍ ተበግሶ ወሲዶም ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካን ሕጋዊ ስጉምቲ ንክወስድ ዘገድድዎ ዘለው። ፀብጻብ ቪኪ ስታርኪዩ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገር ክስዕብ እዩ። ፔንግዊን ኣፍሪካ ብፍሉይ ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ዝራብሓን ዝርከባን ዓይነት ኣዕዋፍ እየን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዘን ኣዕዋፍ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ናይ ምጥፋእ ተኽእሎ ኣለወን። ዓመ ዝተኻየደ ዳህሳስ 10,000 ዝበፅሓ በዝሒ እዘን ፍሉያት ፔንግዊን ኣብቲ ኣህጉር ጥራሕ ከም ዘለዋ ይሕብር። ካብዚአን እተን 8,300 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከባ እየን። እንተኾነ ኣብ 2008 በዝሐን ልዕሊ 27,000 ነይሩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ትካል ዕቃበ ከባቢ ነዘን ሓደጋ መፅናት ዘጋጥመን ዘሎ ዘርአ ዓዋፍ ንምክልኻል ኣንጻር መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ሕጋዊ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ። ኒኪ ስታንደር መራሒት ትካል ምዕቃብ ኣዕዋፍን ባህርያዊ ሃብትን ደቡብ ኣፍሪካ እያ። ፔንግዊን ኣፍሪካ ብፍሉይ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝፈርያ ዓይነት ኣዕዋፍ እየን። እዘን ኣዕዋፍ ከም ሰርዲን ዝኣምሰለ ዓሳታት ይምገባ። እንተኾነ በዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝግበር ጀምላዊ ምክፋፍ ዓሳ እዘን ዓይነት ፔንግዌን ቀጥታዊ ሓደጋ መፅናት የንፀላልወን ኣሎ እያ ዝበለት። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ናሓሰ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ከባብን ደቡብ ኣፍሪካ
ኣብቲ እዘን ፍሉያት ኣዕዋፍ ዝርከባሉ ከባቢ 6 ዞባታት ብምሕዛእ ኣብ ኣገባብ ምግፋፍ ዓሳ ፍሉይ መምርሒ ኣሕሊፉ ነይሩ። እቲ ንጃምላዊ ምግፋፍ ዝኽልክል ሕጊ ክሳብ 233 ዘጸንዕ እዩ። እዚ ክሳብ 20 ኪሎ ሜትሮ ዝዝርጋሕ ሕዛእቲ ኣብ ምርባሕን ምዕቃብን ፔንግዊን ኣፍሪካ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ይኣምኑ። እንተኾነ ነቲ መምርሒ ዘሕለፈ ሚኒስትሪ ኣብ እዋኑ ካብ ክኢላታት ተወሳኺ ሕዛእቲ ክገብር ሓሳባት ቀሪቡሉ ምንባሩ ኣብዚ ጉዳይ መሪሕ ተራ ዝፃወቱ ዘለዉ ጉጅለ ይነቕፉ። እቲ ተሓላቕ ጉጅለ ንሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ከባብን ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ካብ ክኢላታት ዝተዋህቦ ምኽርታት ኣየተግበረን ብምባል ክሲ መስሪትሉ ኣሎ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብዚ ጉዳይ መብርሂ ክህብ ብድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበሉ ሕቶ እቲ ጉዳይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዲ ምስማዕ ክግበረሉ ቆፀራ ተታሒዙ ከም ዘሎ ምላሽ ሂቡ። እዚ እናኾነ ግን እቲ ንምዕቃብ እዘን ኣዕዋፍ ዝሰርሕ ጉጅለ ንመጫጭሕን መባዝሕን እዘን ኣዕዋፍ ዝኸውን ቦታ ንምስፋሕ ይሰርሕ ኣሎ። ከም ቀዳማይ ተበግሱኡ ድማ ዝተሓድገ እንቋቑሖታትን ጨቃዊትን ፐንግዊን ኣኪቡ ኣብ ምጭጫሕ ይርከብ። ነዘን ኣዕዋፍ ሓደ ካብቲ እንቋቑሖታትን ጨቃዊተንን ገዲፈን ንምኻድ ዘገድደን ስእነት መግብን ብርቱዕ ዋዕን እዩ። ቋርሽ ሻይክ ካብ መንጎቶም ንምዕቃብ ፔንግዊን ኣፍሪካ እትሰርሕ ዘላ ጉጅለ እያ። እዚ ሓድሽ መራብሒ እንቋቑሖታት ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኣኪቡ ንምፍራይ የኽእለና። ኣብዚ ንምጭጫሕ ሰፊሕ ቦታ ስለ ዘለና ድማ ንምብዛሐንን ንምዕቃበንን ዕድል ይህበና እያ ዝበለት። ድሕሪ ምጭጫሕ እንቋቑሖ ነተን ጨቃዊት ፐንግዌን ንምዕባይን ንምክንኻንንን ዘኽእል ህንፃ ንምስራሕ $14,000 ኣሜሪካ ይሓትት ትብል ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ቪኪ ስታርት ካብ ኬፕ ታውን። ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ትከታተሉ ኣለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ይክኸውን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምህዞ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ዘድሃበ ውድድር ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ብኣህጉራዊ ትካልን ምትሕብባር ሚኒስትሪ ዕዮን ክእለትን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውድድር መንእሰያት ኣብ ፅላት ሕርሻ ዘገልግል ምህዞ ንኸቕርቡ ዝዕድም እዩ። ኣብቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፁ ብድምር ናይ $20,000 ሽልማት ዝተዋህቦ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንመደብ መንእሰያት ከም ዝስዕብ ኣዋሂድዎ ኣሎ።
ሄፈር ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ዓለምለኻዊ ትካል ልምዓት ምስ ሚኒስቴር ስራሕን ክእለትን ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ መናእሰይ ውድድር ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብ ትካል ሄፈር ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ቴዎድሮስ የሽወርቅ እቲ ውድድር መናእሰይ ቴክኖሎጂን ሕርሻን ወይ ድማ ኣዩቴ ዝበሃል መፀውዒ ከም ዝተዋሃቦ ይገልጹ። ኣቶ ቴዎድሮስ ዕላማ እቲ ውድድር እንታይ ከም ዝኾነ እውን ብኸምዚ የብርሁ። ኣፍሪካ ናይ ሕርሻ ምህርታ ክዓብን ብመግቢ ዓርሳ ክትክእል እንተኮይና ፈጠርቲ ስራሕን መሃዝቲ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ዝኾኑ መናእሰይ ክሕገዙ ኣለዎም። እቶም መናእሰይ ዝምህዝዎ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ድማ እኹል ሓገዝ ተገይሩሉ ናብቲ ሕብረተሰብ ክበጽሕ ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ዕላማና እዚ እዩ፣ መሃዝቲ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ንዝኾኑ መናእሰይ ምሕጋዝን ምህዞኦም ድማ ናብቲ ሕብረተሰብ ክበጽሕ ምግባርን። እቲ ካልኣይ ዕላማና ብዙሕ ግዜ ዘፈር ሕርሻ ናይ ዓበይቲ ሰባት ስራሕ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ። መብዛሕቶም መናእሰይ ናብ ሕርሻ ኣይኣትውን። እቲ ዘፈር ብቴክኖሎጂ እንተተሓጊዙ ግን መናእሰይ እውን ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ክዋፈሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ነዞም ዕላማታት ሰኒዑ ኣብ ኣፍሪካ ንሓምሻይ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ናይ መናእሰይ ውድድር ምህዞ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ከም ዝሳለጠ ዝገለጹ ኣቶ ቴዎድሮስ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተዳለወ ናይ ሎም ዘበን ሳልሳይ ውድድር ካብ መላእ እቲ ሃገር 555 ምህዞታት ቴክኖሎጂ ሕርሻ ንውድድር ከም ዝቐረቡ ሓቢሮም፣ ካብ መንጎኦም ድማ እቶም 10 ምህዞታት ተሓርዮም ነቶም ብሉፃት መናእሰይ በቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ስልጠና ከም ዝተውሃቦም ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ኣብ መወዳእታ እቶም 5 ናብ ውድድር ከም ዝቐረቡ ተዛሪቦም። ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ ዝወፀ ምህዞ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ብ3 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሰርሐ ናይ ደርሆ ጫቑት መጫጭሒ ማሽን ወይ ድማ ኢንኪቤተር እንትኾን ናይ $10,000 ሽልማት ረኺቦ ኣሎ። እተን ሰለስተ መናእሰይ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብቐዳማይ ዲግሪ ዝተመረቓ ኮይነን እቲ ዝምሃዝኦ ማሽን ኣብ ኢትዮጵያ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ካብኣተን ሓንቲ ዝኾነት ሃመረ ጋሻው ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጻ። ኣውቶማቲክ ናይ ጫቑት መጫጭሒ ማሽን ኢና ሰሪሕና። ብዝግባእ ዲዛይን ዝተገበረ እዩ። ከም ዋዕን ርሕስን ዝኣመሰሉ ኩነታት ኣየር ባዕሉ እዩ ዝቆፃፀር። ናይ ሰብ ኢድ ኣየድልዮን። ብዘይ ዝኾነ ምትንኻፍ ባዕሉ ጫቑት ዝጫጭሕ ማሽን እዩ። ካብቶም ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ማሽናት ዝተፈለየ እዩ። እቶም ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ማሽናት ብሓገዝ ሰባት ዝንቀሳቐሱ እዮም። ማኑዋል ዝበሃሉ ማለት እዩ። ከምኡ እንትኾን ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ሰባት ዝፈጥርዎ ጌጋ ክህሉ ግድን እዩ። ንሓደጋ ዝተቓልዕ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናትና ማሽን ግን ኣውቶማቲክ ስለ ዝኾነ ካብ ኢድ ሰባት ነፃ እዩ። እቲ ካልኣይ ዝፈልዩ ነገር ድማ እቶም ክሳብ ሕዚ ዝነበሩ ማሽናት ሓደ እንቋቑሖ ክጫጫሕ ምኽኣል ዘይምኽኣሉ ንምፍላይ 18 መዓልታት እዮም ዝፅበዩ። እቲ እንቋቑሖ 18 መዓልቲ ክሳብ ዝመልኦ ዝጭጫሕ ይኹን ኣይኹን ምፍላይ ኣይከኣልን። ከምዘይጭጫሕ ምስ ተረጋገጸ ድማ ን18 መዓልታት ብምፅንሑ ስለ ዝበላሾ ንምግብነት ኣይውዕልን። እቲ ንሕና ዝምሃዝናዮ ማሽን ግን ነዚ ጸገም ዝፈትሕ እዩ። እቲ ማሽን ኣብ ሓደ መዓልቲ እንታይነት እቲ እንቋቑሖ ይነግረና። እቲ እንቋቑሖ ንዘርኢ ዝኸውን ድዩ ዝጭጫሕ ድዩ ንዝብል ሕቶ 18 መዓልቲ እንከይተጸበና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ መልሱ ይነግረና። እቲ እንቋቑሖ ንዘርኢ ዘይኸውን እንተኾይኑ ከይተበላሸወ ብቐጥታ ንመግብነት ይውዕል ማለት እዩ እያ ዝበለት። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ማሽን ብዘይምንባሩ 4 ደርሁ ብዙሕ ዝተበላሸወ እንቋቑሖ እናጉሓፉ ምፅንሖም ዝገለጸት ሃመረ ጋሻው በዚ ድማ ብኽነት ምህርቲ እንቋቑሖ የጋጥሞም ምንባሩ ትዛረብ። እቲ ንሳን መሓዙታን ዝመሃዝኡ ማሽን ግን ነዚ ጸገም ከም ዝፈትሕን ብኽነት ምህርቲ እንቋቑሖ ከም ዝንክን ትገልጽ። 4 ደርሁ ነቲ ማሽን ብምውናን በዓልቶም ጫቑት ከፍሪው ከም ዝኽእሉ እውን ትዛረብ። ኣብ ሃገርና ንዘርኢ ዝኸውን እንቋቑሖ ንምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። 4 ደርሁ ጫቑት ንምርካብ ክሳብ 6 ወርሒ እዮም ዝጽበዩ። በቲ ንሕና ሰሪሕናዮ ዘለና ማሽን እንተተጠቒሞም ግን ክሳብ 6 ኣዋርሒ ምጽባይ ኣየድልዮምን። ነቲ ማሽን ዝወነኑ ሰባት በብመዓልቱ እናጫጭሑ በዓልቶም ጫቑት ከፍሪው ይኽእሉ እዮም። ካብ ካልኦት ቀረብ ጫቑት ኣይጽበዩ። በዚ ድማ ምህርቲ ደርሁ ብዕጽፊ ከም ዝውስኽ ንኣምን እያ ዝበለት። ኣብ ሄፈር ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ቴዎድሮስ የሽወርቅ እቲ ውድድር ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ከም ዝግበር ምስ ሓበሩ ንተወዳደርቲ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ከም ዝጋዋሕ ድማ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም በዚ መንገዲ ተመዝጊቦም ዝተወዳደሩ መናእሰይ ነቶም ዝተሓረዩ 3 ብሉፃት ምህዞታት ዘቕረቡ $20,000 ሸሊምናዮም ኣለና ዝበሉ ኣቶ ቴዎድሮስ ነቶም ተዓወቲ ቀጻሊ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም እውን ኣብርሆም።
ሽልማቱ እንግዲህ ኣንደኛ ለውጥ $10,000 ሸልምና
ብመዳይ ሽልማት እንተርኢናዮ እቲ ቀዳማይ ዝወፀ ምህዞ $10,000፣ እቲ ካልኣይ ዝወፀ $6,500፣ እቲ ሳልሳይ ዝወፀ ድማ $3,500 ሸሊምና ኣለና። ልዕሊ እቲ ሽልማት ግን ሰለስቲኦም ተወዳደርቲ ምሳና ቐጻሊ ርክብን ምትሕብባርን ንኽህልዎም ሓባራዊ ስምምዕ ፈሪምና ኣለና። ምስኣቶም ዘለና ርክብ ቀጻላ እዩ። እቲ ዝፈረምናዩ ስምምዕ ብኸመይ ክንሕግዞምን ክንተሓባበርን ከም ዘለና ዘመልክት እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓገዝ ንኽረኽቡ ክንሰርሕ ኢና። ኣብ ሃገራት ወፃኢ ስልጠናን ልምድን ንኽረኽቡ ዕድላት ነመቻችወሎም ኢና። ስርሖም ናብ ታሕቲ ወሪዱ ነቲ ሕብረተሰብ ምእንታን ክጠቅም ድማ ቀጻላይ ሓገዝ ምግባር ከድልየና እዩ። ከምኡ ምግባር እዩ ትልምና። እቲ ቐንዲ ዕላማና እዞም ምህዞታት ብኸመይ ናይቶም ኣንኣሽቱ ሓረስቶት ናብራ ክልውጡ ይኽእሉ ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ሄፈር ኢንተርናሽናል ኣብ ዘፈር ሕርሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ምርባሕ እንስሳት፣ ኣብ ልምዓት ጸባን ልምዓት ኣትክልትን ፍረምረን ዝነጥፍ ኮይኑ ኣብ 19 ሃገራት ዓለምን ኣብ 8 ሃገራት ኣፍሪቃን ከም ዝንቀሳቐስ ኣቶ ቴዎድሮስ ገሊፆም። እቲ ትካል ብደረጃ ዓለም ምስራሕ ካብ ዝጅምር 80 ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ድማ 50 ዓመት ከም ዘቑፀረ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ፈንወና ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ዝተገብረ ቃለ መሕተት ክህልወና እዩ ተጸበይና። ናይ ሎሚ ፈንወና ኣብዛዚምና ኣለና። ብሩኽ ምሸት ተሓንሕደሩ።